Jau pēc tam, kad atlūgumu iesniedza Stradiņu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Diņš Šmits, atklājušās vēl vairākas nepilnības, kuras pēc auditoru teiktā pieļautas slimnīcā. Tādas bijušas vērojamas arī algu aprēķina sistēmā. Stradiņu slimnīcas arodorganizācijas vadītāja Uīga Bāriņa atklāja. Arodorganizācija ir zinājusi par piemaksu pastāvēšanu, bet precīzāka informācija par tām no valdes netika dota.
Mēs visām valdēm, kas ir nākuši, esam teikuši, ka darbiniekiem algas nav palielinātas. Ja? Par to, kādas ir algas vai kādas ir piemaksas, kam ir kādas piemaksas, mums informācija nav. Jo nu, viņas vienkārši mums netiek dota. To, ja ir kādas piemaksas, es zinu, kad ir arī presē, ir šis, kad ir piemaksas milzīgs, tur 200% un cik, jā. Nu, pa tādu informāciju, kam viņas ir, kāpēc viņas ir, man tādas informācijas nav.
Vienlaikus Līga Bāriņa uzsver, ka visumā gan slimnīcas valdē pārmest nevēlēšanos sadarboties ar arodbedrību tomēr nevarēja. Un no darbinieku viedokļa ievērojama lielāka problēma slimnīcā ir tieši biežās vadītāju maiņas.
Katra valde nāk ar savām jaunām reformām, ar saviem jauniem skatījumiem kā lai pasaka, korekcijām vai kā, ja. Tas īstenībā Stradiņu slimnīcē, manuprāt, tādu milzīgu labumu nav nesis, jo tas visu laiku kaut kā aizkavē no attīstību un kaut kā darbu sakārtošana, kas būtu varbūt svarīgāk.
Tiesa, kā iepriekš uzsvēra veselības ministrs Guntis Belēvičs, lai gan slimnīcā nebūšanas konstatētas ne tikai Šmita darbības laikā. Tieši pēdējo nedēļu laikā notikušais ir mudinājis domāt, ka Diņš Šmits tomēr pilnībā nekontrolē situāciju slimnīcā.
Gada pārskats un audits, finanšu audits precīzes par šo, tas vēl ir tikai priekšā. Tur būs daudz jautājumi, kas būs jārisina. Es savu secinājumu izdarīju vairāk balstoties uz funkciju auditu un nonācu pie secinājuma, ka Šmita kungs, viņš nekontrolē situāciju slimnīcā tādā mērā, kā vadītājiem nāktos.
Jāpiebilst, ka auditoru ziņojumā secināts. Slimnīcā ir arī nodaļas, kurās piemaksas sastāda pat 200% un 500% no pamatalgas. Kaut gan koplīgumā minēts, ka visu piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% no pamatalgas. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.